Lukas 19. Jesus Jerikon sartu eta herrian barrena zihoan. Bazenan Zakeo izeneko gizon bat, zergalari burua, oso aberatsa. Jesus zein zen ikusi nahirik zebilen, baina ezin zuen jendearengatik, txikia baitzen. Lasterka aurrera gojoan eta pikondo batera igo zen, Jesus ikusteko, handik igaro behar baitzuen. Jesusek ara iristean gora begiratu eta esan zion:
Zakeo, jaitzi berea da. Gaur zure etxean gelditu behar dut eta.
Jaitsi zen bada berehala, eta pozik hartu zuen etxean. Hori ikusirik, denak marmarka hasi ziren.
Bekatari baten etxera joan duk ostatuz.
Zakeok berriz, zutiturik, jaunari esan zion:
Jauna, nere ondasunen erdiak behartzuei ematen dizkiet, eta inori ezer ostu badiot, lau alako bihurtuko diot.
Jesusek esan zion:
Gaur iritsi da salbamena etxe honetara. Gizon hau ere Abrahamen ondorengoa baita. Izan ere, gizonaren semea galdua zegoena bilatzera eta salbatzera etorri da.
Jendea entzuten ari zitzaiola, Jesusek beste parabola bat kontatu zien. Jerusalemdik hurbil baitzen, eta jendeak Jainkoaren erregetza une batetik bestera azalduko zela uste baitzuen.
Handiki bat urrutiko herrialde batera joan zen, errege izendapena hartzera gero itzultzekotan. Bere zerbitzarietako 10 dei egin eta 10ontzako urre banatu zizkien, esanez: Jarri irabazian, ni itzuli bitartean. Baina herritarrek gorroto zioten eta mandatariak bidali zituzten atzetik esatera: Ez dugu hori errege nahi. Errege izendapena harturik itzuli zenean, dirua banatu zieneko morroiak beregana deitu zituen, bakoitzak zer irabaziote zuen jakiteko. Aurkeztu zen lehenengoa eta esan zion: Jauna, zure ontzakoak 10 alako eman du. Nagusiak esan zion: Ederki, morroiona, gauza gutxian leial izan zaren ezkero, hartzazu 10 hirietako agintea. Joan zen gero bigarrena eta esan zion: Jauna, zure ontzakoak 5 alako eman du. Honi ere nagusiak esan zion: Izan zaitez 5 hiriren buru. Joan zen beste bat eta esan zion: Jauna, hemen duzu zeure ontzakoa, zapi batean bildua eduki dut. Beldur nizun, gizon, gogorra zarelako, eman gabea eskatzen eta erein gabea biltzen duzuna. Nagusiak orduan: Zeure esanez kondenatuko zaitut, morroi gaizto hori. Bazenekien gizon gogorra naizena, eman gabea eskatzen eta erein gabea biltzen dudana. Nolatan ezenuen bada nire dirua bankuan ipini. Horrela itzultzean korrituekin jasoko nuen. Eta bertan zeudenei esan zien: Ken iezaiozue ontzakoa eta eman 10 dituenari. Haiek erantzun zioten: Jauna, lehendik 10ontzako ez ditu ba? Nagusiak erantzun zien: Fruitua dakarrenari eman egingo zaio. Fruiturik ez dakarrenari ordea, daukan apurra ere kendu egingo zaio. Eta errege nahi ez ninduten etxaioiek berriz ekarri ona eta ilitzazue nire aurrean.
Hitz hauek esan ondoren, Jerusalemera bidean gora jarraitu zuen Jesusek, denen aurretik. Oliamendi inguruko Betfaje eta Betania errisketara hurbildu zelarik, bere ikasletako 2 bidali zituen Jesusek, esanez:
Zoazte aurreko errizka horretara, sartzean astakume bat aurkituko duzue lotuta, gainean inor jarri etzaiona, askatu eta ekarri niri, norbaitek zergatik askatzen duzuen galdetuko balizue, erantzun: Jaunak behar du.
Joan ziren bada bidalitakoak, eta Jesusek esan bezala aurkitu zuten dena. Astakumea askatzen ari zirela, jabe galdetu zieten:
Zergatik askatzen duzu astakumea?
Jaunak behar du.
Erantzun zuten haiek. Jesusia ekarri zioten, eta beren jantziak astakumeari bizkarrean ezarririk, gainean eserarazi zuten. Eta pasatzean, jantziak zabaltzen zituzten bidean. Oliamenditik behera hartzera zihoala, ikasle guztiak multzoan pozez beterik, Jainkoa ozenki goresten hasi ziren, ikusi zituzten mirari guztiengatik. Honela zioten:
Bedeinkatua jaunaren izenean datorren erregea, bakea zeruan eta aintza Jainko gorenari.
Jendarteko fariseu batzuek esan zioten Jesusi:
Baizu, egiezu herri eta ikasleei.
ark erantzun zien.
Egia esan, hauek isilduko balira, harriek egingo lukete oiu.
Jesus hurbildu eta hiria ikustean negarrez hasi zen berarengatik eta esan zuen:
Ai Jerusalem, ulertuko bazenu zuk ere gaur bakerako bidea, baina ez zara gauza ikusteko. Etorriko zaizu bai garaia zeure etxaiek lubakiz inguratu, setiatu eta alde guztietatik erasoko dizuten garaia. Errausto egingo zaituztete zeu eta zeure bizilagunak eta ez dizute harririk harri gainean utziko. Jainkoak eskaini dizun salbamen aukera aintzat hartu ez duzulako.
Jesus tenpluan sarturik, bertan salerosketan ari zirenak kanpora botatzen hasi zen, esanez:
Liburu santuak dio nire etxea otoitzetze izango da. Zuek berriz lapur zulo egina duzue.
Egunero tenpluan irakasten jardun ohi zuen. Apaizburuak, legemaixuak eta herriko handikiak Jesus hil nahian zebiltzan. Baina zuten asmatzen zer egin, herri guztia hozabalik baitzegoen ari entzuten.